สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Wherever You Go There You Are Mindfulness Meditation in Everyday Life ของจอห์นคาบัตซินเป็นหนังสือแนวคู่มือจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติที่อธิบายการฝึกสติอย่างเรียบง่ายและเข้าถึงได้โดยไม่ผูกติดกับพิธีกรรมหรือถ้อยคำทางศาสนาที่ซับซ้อนหนังสือเล่มนี้เสนอว่าสติไม่ใช่การทำให้จิตว่างแต่คือการรู้ตัวอยู่กับประสบการณ์ตรงของปัจจุบันขณะอย่างไม่ตัดสินทั้งความคิดความรู้สึกและความรู้สึกทางกายผู้เขียนเชื่อมแนวคิดนี้เข้ากับ Mindfulness Based Stress Reduction หรือ MBSR ซึ่งทำให้หนังสือมีทั้งมิติของการเยียวยาความเครียดและการพัฒนาความตระหนักรู้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การชวนผู้อ่านเห็นว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่งานหรือความสัมพันธ์เรายังพกแบบแผนภายในของตนเองไปด้วยเสมอดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงเริ่มจากการหัดอยู่กับปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสติในฐานะการรู้ตัวต่อปัจจุบันมากกว่าการทำสมาธิแบบหลบหนีแก่นสำคัญของหนังสือคือการนิยามสติใหม่ให้เป็นภาวะของการรู้ตัวอย่างไม่ตัดสินไม่ใช่การหนีความคิดหรือบังคับให้จิตนิ่งสนิทจอห์นคาบัตซินเน้นว่าประสบการณ์จริงของเราเกิดขึ้นในขณะนี้และหากมัวรอให้ชีวิตเริ่มเมื่อทุกอย่างพร้อมเราจะพลาดช่วงเวลาที่กำลังดำเนินอยู่แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการฝึกสติจากกิจกรรมพิเศษให้กลายเป็นวิธีรับมือชีวิตทุกวันผู้เขียนไม่เสนอให้ละทิ้งความคิดหรืออารมณ์แต่ให้สังเกตมันอย่างชัดเจนแล้วปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ยึดติดวิธีนี้ช่วยลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติซึ่งมักทำให้ความเครียดขยายตัวสติในความหมายของหนังสือจึงเป็นทักษะของการอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆไม่ใช่สิ่งที่อยากให้เป็นและนั่นทำให้การฝึกสติกลายเป็นเครื่องมือสร้างความชัดเจนทางใจมากกว่าการแสวงหาประสบการณ์พิเศษประเด็น2 MBSR ทำให้การภาวนาแบบพุทธกลายเป็นเครื่องมือทางคลินิกที่เข้าถึงได้หนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นตรงที่วางสติบนฐานของ Mindfulness Based Stress Reduction หรือ MBSR ซึ่งทำให้แนวปฏิบัตินี้เข้าใกล้ภาษาของวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลตนเองในชีวิตสมัยใหม่มากขึ้นคาบัตซินไม่ได้เขียนเพื่ออธิบายศรัทธาแต่เพื่อเสนอรูปแบบการฝึกที่ใช้ได้จริงกับคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่อาจไม่คุ้นกับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมการวางกรอบเช่นนี้ช่วยให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหลักฐานเชิงประสบการณ์มากกว่าคำสอนเชิงนามธรรม MBSR ยังสะท้อนแนวคิดว่าความเครียดไม่ได้แก้ด้วยการกดทับอารมณ์แต่ด้วยการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ฝึกเรียนรู้ที่จะรับรู้อาการตึงความคิดวนและแรงกระตุ้นได้เร็วขึ้นความสามารถในการตอบสนองอย่างมีสติก็จะเพิ่มขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างภูมิปัญญาเก่าและการดูแลสุขภาพสมัยใหม่ประเด็น3เทคนิคพื้นฐานอย่างลมหายใจสแกนร่างกายและการเดินอย่างมีสติคือโครงสร้างของการฝึกจริงๆแม้หนังสือจะมีมิติทางความคิดสูงแต่หัวใจสำคัญคือชุดวิธีปฏิบัติที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการจดจ่อที่ลมหายใจการสแกนร่างกายการกินอย่างมีสติและการเดินอย่างมีสติเทคนิคเหล่านี้มีความหมายเพราะช่วยดึงความสนใจกลับจากความฟุ้งซ่านมาสู่ประสบการณ์ตรงของร่างกายลมหายใจทำหน้าที่เป็นจุดยึดที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้เสมอส่วนการสแกนร่างกายช่วยให้เห็นความตึงและความรู้สึกที่มักถูกมองข้ามในชีวิตเร่งรีบขณะที่การกินและการเดินอย่างมีสติทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฝึกสติไม่ได้จำกัดอยู่ในเบาะสมาธิแทรกอยู่ในกิจกรรมธรรมดาหนังสือจึงสอนผ่านการทำซ้ำของประสบการณ์ไม่ใช่ผ่านทฤษฎีล้วนความสำคัญของเทคนิคเหล่านี้คือการสร้างความคุ้นเคยกับการอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่รีบตีความหรือผลักไสซึ่งเป็นฐานของความมั่นคงทางอารมณ์ในระยะยาวประเด็น4การยอมรับความไม่เที่ยงและการไม่ยึดติดคือหัวใจของความยืดหยุ่นทางใจอีกประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างมากคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งอารมณ์ความคิดความรู้สึกทางกายและสถานการณ์ภายนอกการตระหนักเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เราหมดหวังแต่ช่วยให้เราหยุดคาดหวังว่าโลกจะนิ่งพอให้เราควบคุมทุกอย่างได้คบัดสิ้นชี้ว่าเมื่อเราเข้าใจความจริงของความเปลี่ยนแปลงเราจะฝึกวางใจได้ดีขึ้นและรับมือความไม่แน่นอนได้โดยไม่แตกสลายง่ายแนวคิดนี้มีผลทางจิตวิทยาอย่างมากเพราะหลายครั้งความทุกข์ไม่ได้มาจากเหตุการณ์โดยตรงแต่มาจากการต่อต้านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหนังสือจึงสอนให้ยอมรับอย่างมีสติไม่ใช่ยอมแพ้การยอมรับในที่นี้คือการมองเห็นความจริงก่อนแล้วจึงเลือกตอบสนองอย่างเหมาะสมความยืดหยุ่นทางใจที่เกิดขึ้นจากการฝึกเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านค่อยๆลดความตึงเครียดภายในและอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นประเด็นสุดท้าย ชีวิตไม่อาจหนีตัวเองได้และการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มจากการหัดอยู่กับที่ที่เป็นอยู่หนังสือเสนอแนวคิดที่ทรงพลังว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเปลี่ยนงานย้ายเมืองหรือปรับความสัมพันธ์เราก็ยังพาตัวตนเดิมความกลัวเดิมและรูปแบบการคิดเดิมไปด้วยเสมอประโยคนี้ไม่ใช่การปฏิเสธคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เป็นการย้ำว่าแหล่งของความทุกข์หลายอย่างอยู่ในวิธีที่เรารับรู้และตอบสนองต่อชีวิตหากไม่หันกลับมาทำความรู้จักกับใจตนเองปัญหาเดิมมักกลับมาในรูปแบบใหม่หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการยอมอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นจริงไม่ผลักไสความไม่สบายใจและไม่เร่งหนีจากความเงียบของตนเองแนวคิดนี้อาจดูเรียบง่ายแต่มีพลังมากเพราะมันตัดความหวังลวงที่ว่ามีสถานที่หรือเงื่อนไขสมบูรณ์แบบที่จะทำให้เราสบายใจถาวรแทนที่จะไล่หาคำตอบจากภายนอกหนังสือชวนให้ผู้อ่านมองกลับเข้ามาแล้วใช้การรู้ตัวเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนชีวิตโดยสรุป Wherever you go there you are เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจสติในรูปแบบที่เรียบง่ายใช้ได้จริงและไม่เคร่งพิธีการเกินไปโดยเฉพาะคนที่กำลังรับมือความเครียดความฟุ้งซ่านหรือความรู้สึกว่าชีวิตกำลังผ่านไปเร็วเกินกว่าจะตามทันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้สอนเพียงเทคนิคหายใจหรือการนั่งสมาธิแต่สอนกรอบการมองโลกที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ภายในกับการตอบสนองต่อโลกภายนอกสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสติจำนวนมากคือสำเสียงที่ผสานความเรียบง่ายแบบคู่มือฝึกกับความลึกของแนวคิดเรื่องความไม่เที่ยงการไม่ยึดติดและการอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ตัดสินจึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ฝึกมาบ้างแล้วกำลังมองหาหนังสือที่ไม่ได้สัญญาวิธีแก้ปัญหาแบบรัดแต่ชวนสร้างทักษะภายในอย่างมั่นคงเล่มนี้เป็นงานสำคัญที่ยังคงร่วมสมัยและมีน้ำหนักในหมวดหนังสือฝึกสติหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นบัตซินพีชดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่